Узган шимбе көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең шираттагы пленумы узды. Җыенда Казан, Шаулы, Түбән Кама, Алабуга, Бөгелмә, Чистай, Лениногорск, Яшел, Үзән шәһәр районнарыннан 45 делегат катнашты. Пленумда катнашучылар Татарстанда татар телен рус теле дәрәҗәсендә куллануны таләп итә. Түрәләрне тел турындагы канунларны үтәргә чакыра. Пленум Берләшкән Милләтләр Берлеге генераль секретары бәйсез дәүләтләрнең президентлары һәм парламентларына Европа шурасына татар милләтен яклауны сорап мөрәҗәгать кабул итте. Җыен догадан башланып китте. Саша Долгов тулырак дип сөйләр.
Татар иҗтимагый үзәге әлеге җыенга Татарстан диния нәзәрәтен дә чакырган булган, әмма алардан пленумга килүче дә булмады. Шулай ук башка хәзрәтләр дә җыенга килергә курыккан. Пленумда беренче сүзне иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт алды. Ул татар халкының фаҗига алдында торуын, милли мәктәпләрнең ябылуын, милләтләргә каршы төрле канунлар кабул ителүен әйтеп узды. Хәзерге вакытта яшьләрне милли эшкә җәлеп итәргә кирәклеген белдерде.
Менә инде без 23 ел үз максатыбыздан ваз кичкәнебез юк һәм милли азатлык өчен көрәшебезне дәвам итәбез. Үзегез беләсез, хәзер нинди хәлдә икәнебезне, нинди авыр вакытта икәнебезне. Менә инде үзегез радио телевидениене тыңлыйсыз, аны тыңлаудан башка үзегездә дөньяны күреп торасыз, ничек алга теге алга дибез, алга дибез дип һаман алга барабыз. Ләкин алга баруыбыз теге заманында корылган завод фабрикаларыбыз бүтән дөнья белән бүтән СССР халкы, бүтән Татарстан халкы корган завод фабрикалар, колхозлар, совхозлар бүтәнсе таралып беттеләр. Халык эшсез һәм шундый хәерче хәлне калды. Ә инде шәһәр халкы да шулай ук үзегез күреп торасыз. Бездә миллиардерларның әлегенә бер инче көн элгәрегенә миллиардерларның исемлеген игълан иттеләр. Россиядә Мәскәү дөньяда иң беренче миллиардерларның иң күп шәһәре булып чыкты. Һәм шулай ук безнең Татарстанда да үзебезләр кемнәр байы, кемнәр бөтенләй бүле.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Иҗтимагый үзәк рәисе чыгышында инкыйлабка кадәр татар байларының милли мәгарифкә, гомумән милләтне саклауга керткән өлешләрен әйтеп узды. Һәм бер туган Рәмиевларны моңа мисал итеп китерде. Әмма бүген милләт өчен янучы татар байлары аз әле. Татар иҗтимагый үзәге пленумында шунысы сизелде: хәзер милли хәрәкәт дәүләттән ярдәм көтми. Шуңа да яңа татар байлары турында сүз чыкты. Чөнки байлар ярдәмендә бәйсез татар мәктәп университет ашып була. Шулай ук урысныкыннан тулысынча айырылган милли мәгариф системасын торгызу хәрәкәтен дә башлап җибәрергә кирәк. Пленумга килүчеләр дә Россия канунларына каршы көрәшүнең мәгънәсе юклыгын, татар системасын төзи башларга кирәклекне яшермәде.
Нишләптер безнең татар университеты ачу турында сүз күпме 20 ел буена барылды. Менә әле кичә генә шул нене күтәреп татар беренче татар курултаенда беренче татарның менә шушы татар иҗтимагый үзәгенең җыелышларында татар университеты булдырырга, татар мәктәпләре булдырырга дип сүз куптарып көрәшеп йөргән идек. Ләкин ул мәктәпләрне куруны безнең үзе безнең Татарстан хуҗаларыбыз мәктәпләрне куру түгел, ачылган, ачыла башлаган, ойытқысы булган татар гуманитар институтында үзебезнең шушы Татарстан хөкүмәте ликвидировать дигән карар чыгарды. Һәм шулай итеп безнең килеп чыкты, ничек дип әйтергә инде, татар халкы үзенең байлары үзенә ярдәм итүчесе юк. Татар халкы үзенең хәзер фаҗигасы алдында килеп басты дияргә була.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Пленумда Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты хезмәткәре Марат Лотфуллин татар мәгарифенең бүгенге хәле турында чыгыш ясады. Лотфуллин татар теле программаларын Мәскәүдән раслату мәсьәләсенә ныклап тукталды.
Иң беренче чиратта хәзер безнең Татарстандагы эшләнгән татар теленә булган программаларны Россия мәгариф министрлыгы аша үткәрү тора. Бу эшне оештыруны дәүләттән дә, мәгариф министрлыгыннан да таләп итәргә кирәк, чөнки инде ул закон көченә кергәннән бирле 2007 елдан бирле 5 ел вакыт узды. Әле бер нәрсә дә эшләнмәгән. Мин әйтеп китәм, калган бөтен предметлардан программалар бар, расланган Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан. Дәреслекләр дә бар. Только татар мәктәпләренең дәреслекләре расланмаган. Һәм бу инде мин уйлыйм, безнең Мәгариф министрлыгының һәм Татарстан хөкүмәтенең активлык күрсәтмәвенә тора. Сәбәбе нидәдер, мин сезгә әйтә алмыйм сәбәбен. Баш итмәгәннәнме, или теләк булмаганнанмы, или кушылмаганганмы?
Җәмәгатьчелек дисмәгәннәр. Теләп итүче алардан.
Теләп китерле була, булмасын дигән теләп тә булырга мөмкин. Бу иң зур актуаль программа во все укытының туктатулына китерергә мөмкин проблема.
Диде Марат Лутфуллин, иҗтимагый үзәк пленумы Берләшкән Милләтләр Берлеге генераль секретары, бәйсез дәүләтләр президентлары һәм парламентларына, Европа шурасына татар милләтен яклауны сорап мөрәҗәгать әзерләде. Анда язылганча 2007 елда 309 номерлы федераль канун кабул ителде. Россия мәгариф министрлыгы 262 санлы буйрыгы белән 2008 елда бердәм дәүләт имтиханын урыс булмаган телләрдә тапшыруны тыйды. Әлеге канун һәм буйрык урыс булмаган халыкларны бетерү өчен кабул ителде. Булар Россия җитәкчеләренең бер өлеше хуплаган Россия урыслар өчен шигарын тормышка ашыра, дип язылган татар иҗтимагый үзәге мөрәҗәгатендә. Россия составында калган очракта татар милләте мәгариф системасын, телен, мәдәниятен саклый алмый, халыкара хукукка таянып Татарстан бәйсезлеген тануны таләп итә алабыз, диелә татар иҗтимагый үзәге мөрәҗәгатендә. Шул сәбәпле татар иҗтимагый үзәге пленумы Берләшкән Милләтләр Берлеге генераль секретары, бәйсез дәүләтләрнең президентлары һәм парламентларыннан, Европа шурасыннан 309 канунны, 262 буйрыкны гамәлдән чыгаруны, төбәгара һәм ашчылык телләр турындагы Европа хартиясен Россиядә ратификацияләүне, Россиядә туган телдә белем алырга гарантия булдыруны, милли мәгариф системасын торгызырга булышуны, татар милли университетын ачуны сорый. Мөрәҗәгатьтән тыш пленум делегатлары резолюция кабул итте. Татар иҗтимагый үзәге Татарстан дәүләт шурасыннан, хөкүмәттән, Казан шәһәр думасыннан, республика конституциясының дәүләт телләре турындагы канунын үтәүне таләп итә. Әлеге канунның ни өчен үтәлмәвен тикшерү турында Татарстан прокуратурасына, Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Җыен делегатлары татар телен, мәгарифен яклап Татарстан шәһәрләрендә бер үк көнне урам җыеннары, пикетлар оештыруны кирәк дип тапты. Мәгариф министрлары Фурсенко белән Гыйльметдиновка эштән китәргә тәкъдим итте. Иҗтимагый үзәк вәкилләренә җирле һәм республика сайлауында катнашырга кирәклеге